Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Diamanty a drahé kamene pútajú pozornosť už celé veky. Stali sa symbolom bohatstva a dobrej investície. Ako trh s nimi funguje? Oplatí sa investovať do drahého kameňa? A ako sa chrániť, aby diamant, ktorý si kúpime, nebol syntetický, to znamená falošný? Odpovie mi Martin Mikuš, gemológ, člen diamantovej burzy v Antwerpách a spolumajiteľ rodinej firmy Mikuš Diamonds. Sledujete reláciu Len peniaze nestačia. Vitajte. Martin, prajem ti pekný deň, vitaj.
Pekný deň,
som rada, ďakujem, že si tu, lebo máme dnes takú peknú, ligotavú, diamantovú tému a ty sa naozaj vyznáš. No ale mňa by najprv zaujímalo, že čo tie diamanty znamenajú pre teba? Lebo viem, že otec ťa zaučal do tajomstiev diamantov, ale to bolo veľmi dávno, ešte na strednej škole. A nevždy sa záľuba stane aj nejakou profesionálnou linkou. Tak čo ten diamant pre teba znamená?
Tak ten môj prvý kontakt, taký ten prvý vzbudený záujem bol pre mňa, alebo spočíval v tom, že tie diamanty sú niečo vzácne a ako niečo vzácne majú ľudia už po dlhé stáročia motiváciu ich niečím nahradzať a falšovať. A ja keď som to vtedy na tej strednej škole sa prvýkrát dostal na také školenie, tak pre mňa bolo veľmi fascinujúce to, veda, ktorej úlohou je odlišiť tieto napodobeniny a jednoducho nájsť to vzácne. Čiže tá prekážka, ktorá predstavuje pre tých falšovateľov, tak identifikovať tú prekážku, ak ju dokážu prekonať a dokážu vyrobiť niečo, čo sa na ten pravý diamant podobá. Mne sa veľmi páčila tá práca, respektíve toto jednou z tých hlavných náplní gemológa. A to ma vtedy zaujalo, vravím si, toto je niečo, čo som nikdy nevnímal, že existuje a pritom je to samostatný vedný odbor, lebo tí falšovateľia sú dnes naozaj veľmi dobre sofistikovane vybavení s vynikajúcimi znalosťami a proste nejakým spôsobom sa vždy držať o krok vpred. A to bolo pre mňa v tom čase na tej strednej škole taký ten prvý moment, hovorím, toto je aké zaujímavé, toto by som chcel vedieť. No a to ma chytilo. Tým som pri tých kameňoch zostal a dnes je tá optika samozrejme už o niečo komplexnejšia. Tie kamene vnímam predovšetkým ako súčasť šperkov, ako niečo vzácne a výnimočné, ale stále je pre mňa akousi tou srdcovou záležitosťou práve to pozadie, aby sme to vzácne vedeli ochrániť.
Uh-huh. No ale ty, keď diamanty nakupuješ, lebo ako som spomenula, ty si aj členom diamantovej burzy v Antwerpách, čiže keď potrebujete vy nejaké diamanty vo firme do šperkov, ktoré asi sami vytvárate, tak musíte tie diamanty najprv nakúpiť. A to robíš ty, že teda ideš na tú burzu, asi to, ako to celé prebieha, to by som bola zvedavá, že či len si na to už nejak pripravený, že vieš, čo chceš, alebo pozeráš, čo tam je a čo ti cinkne, tak to berieš.
Tak treba povedať, že s rozvojom technológií sa aj tá klasická burza trochu transformuje a posúva vpred. Keď sme začínali na tej burze, myslím, v 2009, sme sa stali členmi aj spolu s otcom v tom čase, tak vtedy sme veľmi často cestovali fyzicky do Antwerp za účelom, aby sme si vybrali fyzicky kamene, ktoré potrebujeme. Čiže oni prechádzali našou kontrolou, my sme robili takú kontrolu, selekciu veľkých balíčkov, z ktorých sme vybrali kamene, ktoré sme potrebovali, alebo sme ich chceli, uznali sme za vhodné, že ich vieme do tých šperkov použiť. Samozrejme, dnes sa tá situácia aj technológiou posunula veľmi vpred. Okrem iného, medzičasom sme na tej burze vytvorili vlastnú kanceláriu, čiže máme tam kolegov, ktorí sú akousi takou predlženou rukou a veľa tých konkrétnych činností v rámci tej fyzickej kontroly vedia spraviť na tom stupe za nás. Čiže človek nemusí nevyhnutne tak veľmi veľa cestovať. A zároveň poviem, kedysi sa napríklad veľké kamene, to znamená už analyzované, už vybraté, certifikované, predávali tak, že v burzovej hale, to je tá hlavná časť diamantovej burzy, obrovská tabuľa, kde je ponuka, aj dopyt. A kedysi to bolo na takých klasických papierov, dokonca aj ručne napísané. No a tam si človek vedel nájsť to, čo potrebuje, respektíve tam vedel ponúknuť to, čo potrebuje predať. No samozrejme dnes tie burzy v rámci servisu pre svojich členov vytvorili toto všetko aj v elektronickej podobe. Čiže do mnohých tých vecí sa dá nahliadnúť bez toho, aby človek fyzicky nevyhnutne musel byť na tom mieste. Takže ten proces je odlišný, ako bol možno aj len pred pár desaťročiami. A my dnes veľmi často využívame práve tie služby tých našich kolegov, ktorí v tom Belgicku priamo bezprostredne sú a ktorí nám už vyselektujú a potom nám sem vlastne prídu kamene, ktoré my môžeme ich ďalej podrobnejšie triediť, ak je to potrebné, ale ktoré potom ďalej zapracováme do tých šperkov. Samozrejme, toto sa týka diamantovej burzy, kde pôsobíme, pretože všetky kamene nedokážeme nakúpiť priamo na tej burze. Čiže tých zdrojov, aj burz je vo svete viacero, a tých zdrojov, kde čerpáme tie kamene a kde nakupujeme tie kamene, je taktiež viacero. A samozrejme, pokiaľ to je nejaký iný zdroj, tak buď fyzicky cestujeme, alebo máme partnerov dlhoročných, ktorí pre nás robia nejakú selekciu a tu si potom ďalej triedime, tak ako v tom prvom prípade, čo som spomínal.
Ty hovoríš, že už aj nové technológie vstupujú do toho, ako vlastne pozrie ten diamant, že či teda spĺňa parametre, ktoré ma zaujali, ale ty tú burzu poznáš a človek, keď si to tak predstaví like, tak má pocit, že to je nejaká miestnosť, kde sa to celé ligoce, je tam mnoho krásnych drahých kameňov a sú tam páni, ktorí chodia s lupou a potrebujú dobre svetlo, aby to všetko dobre videli a rozpoznali, tak je to tam nejak takto? Alebo predstavujeme si to úplne zle.
Áno, takto v tej burze konkrétne, kde sme členmi, Diamant Club van Antwerpen, je to takto. Aj tie ostatné burzy v Antwerpách sú koncipované tým tradičným štýlom, tým, že oni vznikli veľmi dávno. Tak vtedy sa, poviem, dnes je nad tou burzovou halou. To je jedna veľká miestnosť, ktorá má orientované presvetlenie, veľké sklá okna na severnú stranu, aby boli rovnaké podmienky v rámci severnej pologule pri posudzovaní farby diamantov. Historicky to takto bolo dané. Samozrejme, že ten pohyb pred 80 rokmi bol úplne iný, keďže v hore neboli žiadne kancelárie a jediné miesto stretávania tých členov tej burzy bola dole práve tá burzová hala. Dnes samozrejme vyrastli stovky kancelárií, tie burzy vyrastli do výšky a veľká časť obchodov sa presunula tam. Čiže tí členovia sa nestretávajú nevyhnutne len dolu, pretože už majú vlastné zázemie, ale tá stará hala tam stále je. Je to také veľmi, poviem, veľmi zvláštne miesto, kde má človek, kde zažije tú atmosféru a dokáže sa doslova pocitovo preniesť do tých dávnych čias, lebo to je to miesto, kde...
To je až také filmové,
áno,
až tak to pôsobí.
To je ono to tak naozaj pôsobí, aj keď tam človek príde. Tá hala je charakteristická tým, že tam nemôže vstúpiť nikto iný okrem člena. Čiže tam sú predtým dvere. Je to... Možno tam nie je nejaká zmysluplná technická prekážka, ale je to tradícia, ktorá sa tam stále dodržiava. Čiže v tej hale naozaj sa stretávajú tí členovia. Stále tam ten obchod takýmto štýlom prebieha, ale v nepomerne menšom množstve, ako tomu bolo kedysi. Vďaka tomu, že jednak je tam to zázemie a jednak mnoho vecí sa technologicky zjednodušilo. Čiže dnes už nie sme odkázaní možno nevyhnutne na to severné svetlo, lebo dokážeme prostredníctvom lámp typizovaných imitovať to prostredie tak, aby bolo porovnateľné na všetkých miestach.
Takže... Ako maliari tiež v ateliéroch potrebovali mať severné svetlo, lebo pritom sa im najlepšie malovalo. Si pamätám z knížiek o impresionistoch
Paríža. To som napríklad nevedel. A zrejme predpokladám, lebo ono je to odlišné, to tiež platilo, že na severnej pologuli. Tak toto je v prípade tých burz.
Mm-hmm. Predstav si, no ale ty hovoríš, že napriek tomu, že už celé roky sa pohybuješ v tomto svete a naozaj poznáš túto problematiku, napriek tomu ťa dokáže diamant, keď nejaký zvláštny nájdeš, aj prekvapiť. Tak čím teba ešte môže diamant prekvapiť?
Tak je to... Nestáva sa to každý deň, poviem tak, ako je, ale... Pamätám si jeden taký moment, už je to nejakých pár rokov dozadu, keď v rámci štúdia na Gemological Institute of America taký mal riaditeľ inštitútu tedy príhovor a hovoril, ako našiel biely diamant. Ako sa prvýkrát stretol s bielým diamantom. Lebo všetci, keď sa spýtate, aké farby sú diamanty, tak povedia biele. Ale potom sa niektorí ľudia tam sa povedia, oni nie sú biele, oni sú bezfarebné. Lebo väčšina diamantov je naozaj bezfarebných. ale aj tie biele existujú. A tie kamene sú, poviem, v mnohých prípadoch kameňmi, ktoré nie sú atraktívne, pretože obsahujú veľké množstvo takých inkluzí, ktoré tomu dávajú taký mlistý nádych, ale niektoré z tých bielých dokážu byť že krásne, snehobielo, žiarivo krásne. A on nám hovoril, ako sa s takýmto diamantom stretol a že to mal jeden z takých najväčších momentov, čo ho zaskočil. Ja som si vtedy povedal, ale ja som takýto diamant nevidel, ako ho opisuje. Potom sme šli na jeden veľký diamantový veľtrh spolu so sestrou a sme sa o tom bavili a hovorím, takýto kameň potrebujeme nájsť. A hľadali sme ho dlho, nám sa to nepodarilo na prvý krát. Ešte sme absolvovali viacero tých veľtrhov, aj v rámci burzy sme absolvovali viacero takých krokov, aby sme to zabezpečili. A keď sa nám podarilo nájsť ten kameň, tak sme vedeli obidva, že áno, toto je presne to, o čom sme vtedy hovorili a dodnes ho máme k dispozícii. Čiže to bol taký posledný moment, lebo tých kameňov, keď sa budeme baviť o diamantoch, tak oni sú predsa len tak trochu typizované mnohé tie diamanty. Potom je to iné pri farebných drahokamoch, kde ma dokáže prekvapiť, nadchnúť taký kameň oveľa častejšie, lebo tam pracujeme s oveľa širšou škálou a paletou farieb. A tie farby sú na tomto pekné a tam je ten priestor oveľa väčší.
No a čo musí spĺňať diamant, ktorý už ty považuješ za naozaj kvalitný?
Neviem, či je správne položená tá otázka, lebo kvalita toho diamantu vie byť pomerne subjektívna vec. Každý si pod ňou predstavujeme častokrát niečo iné. Z môjho pohľadu je kvalitný diamant ten, ktorý je vizuálne pekný, lebo tá kvalita svojím spôsobom zrkadlí to, čo vníma ľudské oko. Alebo mala by do veľkej miery zrkadliť pri diamantoch. Tá kvalitatívna analýza posudzuje to, ako kameň vyzerá. No a poviem, tak ako mám ja tie kritériá moje subjektívne nastavené, tak ja za kvalitný považujem ten, ktorý je vizuálne atraktívny. Bez ohľadu na to, či má tie parametre kvalitatívne niekde v strede alebo tu úplne na špičke, ale pokiaľ je to kameň, ktorý je okula hodiaci, tak to je pre mňa kvalitný kameň. A to platí nielen o diamantoch, ale o všetkých kameňoch, lebo sú tri dôvody, prečo sú kamene ostatné a tie drahé. A tie tri dôvody sú, že tie kamene, začnú to možno najmenej podstatného, že niečo vydržia. Musia byť nositeľné v šperkoch, potom musia byť vzácne. Nemôžu byť neobmedzené množstve, musia byť krásne. A to je práve to, čo je predmetom tej analýzy, čo sa snažíme najviac posúdiť. To znamená, aby tie kamene boli krásne. Ale keďže krása je veľmi subjektívna vec, tak tam preto som odpovedal, že ťažko objektívne zodpovedať takúto otázku. Pre mňa je kvalitný pekný.
Ale musí splňať diamant aj nejaké teda kritéria? Tam ide o výbrus napríklad, nie aj takéto veci sa tam hodnotia?
Áno, ale všetky tie atribúty, je to výbrus, farba, čistota, potom hmotnosť, to je v podstate veľkosť, ale tieto atribúty všetky sa hodnotia práve preto, že oni sú akýmsi zrkadlom krásy. To, či je ten kameň dobre vybrúsený, súvisí s tým, či dostatočne kvalitne vracia svetlo späť do oka, to znamená, či je krásny. Tá farba takisto, aj keď v subjektívnej miere hovorí o tom, či je ten kameň bezfarebný, alebo jemne žltý, alebo výrazne žltý, opäť je to subjektívny vnem a akýsi prejav krásy. Tá čistota, ďalšie kritérium hovorí o tom, či je číri, dokonale číri, alebo obsahuje nejaké nečistoty, opäť je to vec, ktorá sa dá premietnúť do tej krásy. Čiže tá práca tých gemologov, alebo aj to zrkadlenie tej hodnoty z hľadiska analýzy kvality, viac menej má vyjadrovať krásu, tú výslednú, vnímanú krásu toho kameňa.
Mm-hmm. Ale hovorí sa, alebo aj sa píše dokonca, lebo každý ten diamant môže mať inú hodnotu, samozrejme, i keď my to voľným okom nevidíme a keď nie sme odborníci, tak absolútne, myslím, že nemáme šancu to rozpoznať. Ale aj diamanty majú karáty a hovorí sa, že vlastne ako investičný diamant môže byť taký diamant, ktorý má cez jeden karát. Je to pravda, alebo nie?
Ja by som sa zastavil v tom prvom kroku pri tom pojme investičný diamant. Tam treba zdôrazniť, že diamanty vedia byť investíciou, určite áno, ale ten pojem investičný diamant sa veľmi často používa viac marketingovo, než je skutočný obsah toho, alebo význam tej investície ako takej. Totiž to z môjho pohľadu je investičný taký, ktorý, pokiaľ do ňoho vložím nejakú hodnotu, ju dokáže uchovávať, prípadne zhodnocovať v čase. tak poviem, že áno, diamanty môžu niesť aj tento aspekt, ale to je taká trošku iná téma, ktorá je veľmi komplexná, pretože veľa ľudí si to tak mylne predstavuje na prvú, že diamanty sú niečo podobné ako zlato. Ale tie komodity majú úplne odlišné vlastnosti z hľadiska uchovávania alebo teda z hľadiska nositeľa hodnoty, pretože keď to tak zjednoduším, tak zlato je len jedno. Zlato je vždy to rídze, čisté a jedno jediné. To znamená, to je, tam je len jeden atribút, podľa ktorého to zlato dokážeme posúdiť. A keď vieme, že to je zlato, tak je to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza a tak ďalej, ako má formu, tak vieme, že je to čisté zlato o takej a takej hodnote. A pretože je jedno, tak sa celá ponuka aj celý dopyt zo sveta vie stretnúť teoreticky na jednom mieste. Ale pri kameňoch nie, lebo kamene majú rôzne farby, rôzne čistoty, rôzny výbrus, majú rôznu fluorescenciu a majú rôzne hmotnosti. A toto sú všetko premenné, ktoré z nich robia niekoľko tisícok kategórií a v dôsledku toho je určite komplikovanejšia likvidita týchto kameňov, ale je komplikovanejšie aj stanovenie nejakej presnej hodnoty v konkrétnom čase pre tú, ktorú kategóriu. Neexistuje nič ako miesto, kde by sa toto všetko stretalo, tak ako pri tom zlate a na konci dňa bola kotovaná nejaká cena na burze. Čiže tie kamene nemožno porovnať, aj keď sme tú otázku načrtli, poviem o ním. Keď sa ma na to spýta klient, že je dobré investovať do diamantov, ja sa vždy snažím na to čo najtransparentnejšie odpovedať, aby si on sám z toho vyložil tú vlastnú odpoveď. Poviem, že tie negatíva, ktoré som teraz spojený s tým zlatom spomenul, sú dôležité, je dôležité ich vedieť. Ale ja vždy vravím, že ak to vnímate tak, že z dlhodobého hľadiska, ale hľadiska možno desiatok rokov vopred, si poviete, že nemusím nič zarobiť, prípadne aj nejaká malá strata je v poriadku, tak si myslím, že vám to môže dať zmysel. A tí ľudia sa väčšinou tak pozastavia, že ale ja nie s týmto účelom som uvažoval nad tou investíciou. A to je práve to podstatné, pretože diamant má aj obrovské výhody. Diamant vie niesť veľmi vysokú hodnotu vo veľmi, veľmi maličkom objeme a malom množstve. Je strašne ľahko prenositeľný. Keď máte nehnuteľnosť, ktorú budete vlastniť 20 rokov a nebudete s ňou nič robiť, nebudete ju prenajímať, rekonštruovať, stratí na hodnote. Ten diamant nepotrebuje nič. Ani 20, ani 30, ani 150 rokov. Je v malom objeme, ako som spomenul, napríklad v porovnaní so zlatom, je ľahko prenositeľný. Nikto vám ho nezoštatní. Jeho držba vie byť úplne anonymná a nemusí nič stáť vďaka tomu malému objemu. A v kontexte s tým je ten nižší výnos, možno prípadne malá strata z dlhodobého hľadiska, interpretovaná úplne odlišne. Čiže treba to vnímať komplexne. Určite ja nepovažujem diamanty ako za nástroj vytvárania zisku. To znamená, že dnes ich kúpim a budem očakávať, že za 5 rokov ich predám s nejakým výnosom. Pokiaľ toto očakáva klient, tak ja skôr poviem, že nie.
Čiže oni uchovávajú tú hodnotu, alebo teda môžete v nich uchovať hodnotu svojho majetku, ale keď to vnímate len čisto investične, tak potom je asi lepšie to zlato, lebo ono je to asi aj celé jednoduchšie, lebo predať taký diamant a premeniť ho znovu na peniaze klasické asi je problematické.
Trvá dlhšie. Je to jednoduchšie, aj keď ja nikdy nechcem odpovedať na tú otázku, že čo je lepšie, lebo my nepoznáme vývoj. A tak, ako to zlato teraz v posledných dňoch napríklad rastie, tak ono teoreticky môže aj prakticky padnúť. A to isté platí o tých kameňoch. Čiže my nevieme nikdy nejakým spôsobom jednoznačne. Ja hovorím, že nemáme sklenenú guľu. A pokiaľ ju naozaj nemáme, tak predikovať ten vývoj, čo sa s tými cenami stane o rok, 5 alebo 20, je naozaj veľmi zložité a toto robím nerád. Je to z môjho pohľadu, tie diamanty vedia byť takou doplnkovou zložkou v tom portfóliu. Ak mám jednu vec v portfóliu nehnuteľnosti, teraz hovorím príklady, mám to zlato, mám rôzne iné komodity, tak oni môžu byť tou zložkou, ktorá to vie fajn doplniť, ale určite nie tou, od ktorej by som teraz očakával nejaký zásadný výnos.
A určite nie asi jedinou, keď sa človek chce stať
presne tak
investorom. No ale poďme teraz trošku sa pozrieť aj na tú odvrátenú stranu tohto sveta a to sú podvody s diamantami alebo tzv. Syntetické diamanty, ktoré sa ale normálne akože vyrábajú, môžu byť náhradou toho diamantu, ale samozrejme, že fungujú s nimi aj rôzne podvody a špekulácie. Dá sa rozlíšiť? syntetický diamant od pravého, ale keď je človek laik?
Keď je človek laik, tak sa nedá rozlíšiť jednoducho ani iná napodobenina, nie len syntetický diamant. Čiže, pardon, tam je dôležité, že odlišiteľné sú. A ďalšia dôležitá vec, aby sme ich nedávali až tak veľmi blízko vedľa seba, treba jednoznačne povedať, že syntetický diamant nie je drahý kameň. On nemá atribút vzácnosti a bez ohľadu na to, ako aj prírodné diamanty majú za sebou pomerne masívny marketing. To je prirodzená vec. Ale pri syntetických diamantoch treba byť z môjho pohľadu trochu viac transparentný a jednoznačne povedať, že tie kamene s obrovskou pravdepodobnosťou v nejakom čase dosiahnu hodnotu, nechcem povedať nula, ale veľmi sa blížia co nule. Pretože aj keď sa to poviem povedne silným marketingom, lebo to je veľký produkt, ktorý má celosvetový obrovský dosah, sa ten marketing to snaží potlačiť dopredu, tak tam treba pripomenúť jednu takú možno praktickú skúsenosť. V 1902 roku bol vyrobený v klenotníckej kvalite prvý syntetický rubín. V roku 1902. V tom čase boli tie kamene oveľa, oveľa hodnotnejšie a drahšie, pretože bolo nákladnejšie ich vyrobiť než tie prírodné náprotivky. Lenže dnes akýkoľvek syntetický rubín, akýkoľvek veľký, akýkoľvek kvalitný, kúpite za niekoľko jednotiek dolárov alebo eur. Je to úplne jedno. A toto sa nevyhnutne stane s akýmkoľvek kameňom, ktorý bude obzvlášť berúť do úvahy zdokonalovanie technológií tej výroby. A tým pádom s časom, s rozvojom, s pribúdaním väčšieho množstva, to sa aj v súčasnosti deje, tá hodnota tých kameňov bude nevyhnutne klesať. Čiže pri ich kúpe, ja hovorím, oni sú krásne, oni sú veľmi podobné, oni vyzerajú vizuálne rovnako, sú tam malinké rozdiely, majú rovnaké chemické zloženie ako prírodný diamant. Malinký rozdiel je v štruktúre.
Lebo oni sa vyrábajú v podstate z toho materiálu, z toho diamantu.
Oni sú prírodný uhlík v kubickej kryštálovej sústave, takisto ako prírodný diamant. Maličký rozdiel je v tom, že ten diamant zväčša nie je čistý uhlík, ak to poviem zjednodušenia, obsahuje atomy dusika v mnohých prípadoch. A taký základný rozdiel, ktorý vnímame, je spôsob umiestnenia a naviazanie atomov dusíka na tie atomy uhlíka, ktoré tvoria základnú štruktúru diamantu. Pretože toto je odlišné pri prírodných a pri syntetických a v dôsledku toho majú aj niektoré mierne odlišné fyzikálne vlastnosti a v dôsledku toho sú odlišiteľné. Tu je ale dôležité to, že ja som spomínal atributy drahých kameňov. A ja som povedal jeden, ten je dôležitý. Bez neho nebude žiadny drahý kameň drahým kameňom, a to je vzácnosť. Pretože tá ľudská túžba vlastniť niečo výnimočné je založené aj na tom, že to je vzácne. Že to nie je vyrobiteľné v neobmedzenom množstve. Ako náhle máme takýto produkt, tá túžba pôjde dolu.
No ale teraz, ako sa môže človek nejak chrániť, keď si kúpi nejaký šperk, má on záruku, že kúpuje naozajstný diamant?
Mal by vyvinúť maximálne úsilie už pri tej kúpe samotnej a zaujímať sa o to, aby tú záruku dostal. To je veľmi dôležité, lebo nemusí to byť úplnou automatikou. Ak by som bol klient, tak by som pri kúpe chcel jednoznačne doklad o tom, že ten materiál, ktorý kupujem, je prírodný. Ale poviem, na tom doklade je najdôležitejšie to, kto ten doklad vydal. Pretože dnes neexistuje u nás na Slovensku žiaden zákonný predpis, ktorý by komukoľvek zakázal vystavovať certifikát. To je zle. Tým pádom človek má pocit, že má certifikát, že je všetko v poriadku, ale pritom kľúčové je, kto je tá autorita, ktorá vystavila ten certifikát. Malo by to byť určite gemologické laboratórium. To znamená nejaká inštancia, ktorá má dostatočné vybavenie technologické a potom aj odborné znalosti na to, aby vedela tento proces celý zastrešiť, aby to vedela odlišiť. A preto sa ja vždy pýtam pri tých diamantoch, že a aký mám k tomu certifikát, kto ten certifikát vystavil. A toto je pre mňa tá kľúčová otázka, pretože pokiaľ je k tomu relevantný certifikát, tak je veľký predpoklad, že aj ten kameň, ak teda korešponduje a patrí k tomu certifikátu, tak bude pravý.
A napadlo mi, stretávate sa aj s tým, že ženy sú zvedavé, že akú hodnotu má ich diamantový prsteň, ktorý dostali ako snubný?
Stáva sa to. Do laboratória prídu kamene, pri ktorých máme určiť hodnotu, alebo tie kamene v šperkoch. My samozrejme neskúmame príčinu, prečo sa tá hodnota určuje, ale vieme, že veľmi často býva nejakou pohnutkou práve to, že ja chcem vedieť, koľko tam peňazí bolo do toho investovaných, ale hovorím, my k tomu dávame len to vecné stanovisko, že je to takto.
Uh-huh. A určite troška aj žartujete o tom, lebo to je možno aj celkom vtipné, tak ale aby vedela, to je dôležité, nie?
Musí zodpovedať tá osoba, ktorá sa o to zaujíma, ale poviem, viete, ono je to také úsmevné, lebo pri tých diamantoch, keď sa robí napríklad znalecký posudok, keď robíte znalecký posudok, tak vždy uvádzate účel vyhotovenia znaleckého posudku. A keď sa pýtam, treba príde dáma a príde s prsteňom a ja poviem, ale musíme uviesť, povinná náležitosť je účel vyhotovenia znaleckého posudku a teraz ju napadne ten prvotný zámer a hovorí, ale ja neviem, či to tam chcem uviesť. A hovorím, že ale stačí povedať predaj alebo kúpa. A tam sa, ako stalo sa nám viac, keďže sme sa v tomto momente na tom celkom pobavili, takže...
A ako je to na Slovensku? Ako je to na Slovensku s ľuďmi? Aký sme my, ako máme radi diamanty a zvykneme si kupovať šperky, ktoré majú veľkú hodnotu?
Ale áno, treba povedať, že to je mať rád nielen diamanty, ale poviem, že drahé kamene ako také, to je mať rád niečo pekné, vzácne, výnimočné. A myslím si, že to je človeku svojím spôsobom vlastné alebo blízke. Nielen u nás na Slovensku, ale kdekoľvek. Si zoberte, že pred 4-5 tisícmi rokov boli prvé civilizácie, ktoré sa už v tom čase zdobili náhodne nájdenými drahými kameňmi. Čiže toto je niečo, čo sprevádza ľudstvo po tisícročia bez ohľadu na to, kde geograficky sa tá civilizácia nachádza. Čiže určite áno.
A viem aj také, že tie diamanty môžu byť rôznych farieb alebo rôznych odtieňov. Podľa čoho je to? Podľa prvkov, ktoré obsahuje?
Sú dve možnosti. Buď je to v závislosti od toho, že obsahuje tá kryštálová mriežka, kde je hlavne uhlík a nejaký cudorodý prvok, napríklad dusík. Ten je často príčinou žltej farby. A potom sú napríklad bor, spôsobuje modrú farbu a modrú šedu. Ale potom môže byť príčinou farby aj, my tomu hovoríme, gemológii, že defekt v kryštálovej mriežke. To znamená, že niekde nejaký atom chýba. A tento defekt spôsobí, že ten materiál, ten kameň pracuje s tým svetlom iným spôsobom a tá vlnová dĺžka toho svetla, alebo tá zmes vlnových dĺžiek svetla, toho viditeľného, ktoré vyžiarí, mu dá inú farbu, než by mal dokonalý. Lebo dokonalý diamant v tej kubickej sústave dokonale usporiadané atomy uhlíka, tvoriace kryštál diamantu, je bezfarebný. A akákoľvek iná farba je príčinou buď prítomnosti iného prvku, alebo nejakého defektu v tej kryštálovej mriežke.
A pokiaľ ide o jeho hodnotu alebo cenu, tak odráža sa to aj na cene, keď je zafarbený do modra, do syva?
Odráža. Ono to súvisí s tým atribútom vzácnosti. Respektíve tá hodnota je pri drahých kameňoch veľmi často naviazaná práve na tú vzácnosť, kde platí, že čím je niečo výnimočnejšie a čím je toho menej, tak tým je tá hodnota vyššia. Preto sú väčšie diamanty neporovnateľne drahšie a hodnotnejšie než tie maličké. A preto sú napríklad modré, ružové diamanty oveľa zácnejšie ako bezfarebné, alebo treba také jemnožlté, pretože ich je ďaleko menej.
Martin, mám pre teba ešte jednu otázku na záver. Ty si síce povedal, že nemáš kryštálovú guľu, takže nevieš predpovedať budúcnosť diamantov, ale predsa len, oni pútajú pozornosť už celé veky. Myslíš si, že toto sa niekedy zmení?
Myslím si, že sa to nezmení. A poviem, to je jeden z dôvodov, prečo sa venujem tejto komodite. Keby som bol presvedčený o opaku, asi by som v tom biznise dnes nebol, ale ono je to tak, že už pred niekoľkými tisícročiami boli ľudia fascinovaní tými kameňmi, ktoré sú krásne a vzácne a pretrvalo to bez ohľadu na politické, spoločenské, akékoľvek zmeny technologické počas týchto dlhých období. Ja si myslím, že ľudstvo je prirodzene fascinované, ľudia sme prirodzene fascinovaní peknými vecami, umením, hudbou a tie kamene k tomu do tejto oblasti nevyhnutne patria. Čiže ja som presvedčený, že ten ľudský záujem o ne bude ešte naozaj dlho.
Tak ja ti prejem, nech sa ti darí a nech nájdeš ešte veľa krásnych, výnimočných a vzácnych diamantov a drahých kameňov. Pekný deň ti ešte želám. Pekne. Ahoj.
Takisto, ahoj.
Rozprávala som sa s Martinom Mikušom, gemológom, členom Diamantovej burzy v Antwerpách a spolumajiteľom rodinej firmy Mikuš Diamonds. No a hovorili sme o diamantoch a drahých kameňoch. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.